Вітаємо всіх, хто нас слухає.
Вітаємо всіх, хто нас чує. Перед мікрофоном Хелена Довженко
і Євген Голибарт в аудиції
«По сонцецьку польський вектор». Сьогодні у нас надзвичайна передача. Вона присвячена першому українському виданню книги Едварда Станіка «Піклуючись про совість». А отже, є привід розповісти нашим слухачам про надзвичайну людину, автора цієї книги, яка в Польщі витримала три видання і називається в оригіналі
«В тросце о сумінні». Автор тієї книжки опублікував дотон 56 книжок. Ніхтори з них притлумачено і видане в інших краях. Ксьонц Едвард Станік, або Ойчець Едвард, як його часто називають, уродився в тих самих Вадовіцах, що і Ойчець Святий Ян Павел ІІ. Тільки, що о ціле покоління 20 лет пізні.
Тривалий час отець Едвард Станік був ректором вищої духовної семінарії у Кракові, а водночас очолює кафедру гомілетики, тобто проповідництва у Папській теологічній академії.
А опроч того, опікується сестрами в кляшторі Філіціани, проводить реколекції для інтелектуалістів Кракова, керує баданнями науковими, в дальшим чонгу розпрацьовує темати теологічне, як вибітний фаховець з дідчини казнодійства.
Одна з його книжок так і називається «З казнодійського варштату», тобто «З творчої лабораторії проповідника». Варто зачитати вступ автора до цієї книжки.
Припрашам, Генку, що ще втрунцам, але мені ще видає, що нашим слухачам буде цікаві услышати вступ музичний до вступу літерацького. Отож, пропонує, як завжди, перед поважною розмовою, послухач, що з того поводу співають Барбара і Марцелі Троян в своїй пісні «Модлітва о мілощі».
Droga ta, która wiedzie w lepszy świat, gdzie ten do szczęścia most. Coraz zimniej wokoło mnie, coraz rzadziej się burzy. Coraz większy miłość.
Teraz, Gienku, proszę bardzo, przeczytaj obiecane wstępne słowa księdza Stańka do jego książki z kaznodziejskiego warsztatu.
Будь ласка. Мій батько був пекарем. Ще ліцеїстом я нерідко допомагав йому під час нічної зміни в пекарні. Вдома багато разів ми вели розмови про якість печеного продукту і про таємниці випікання. Добре знаю, як багато треба всього врахувати і зробити, аби хліб міг здобути медаль на конкурсі. Знаю, що хліб виходить добрий тоді, коли відповідає трьом умовам – є поживний, смачний, здоровий і поданий із любов'ю. Багато разів чув пересторогу батька – цього хліба не можна їсти, бо можна захворіти. А іншим разом знову – цей хліб недосолений або зі змарнованого борошна, а отже ніколи не буде смачний. Дуже добрий хліб можна було зберігати впродовж 2 тижнів, і, незважаючи на зачерствіння, ми з'їдали його до останньої крихти. Але жоден хліб не смакував мені так добре, як той, що його з гордістю за вдалий випік подавала мені натруджена рука батька. Ще молодим я зрозумів, що випікання доброго хліба потребує великого вміння і є мистецтвом, яке потрібно постійно вдосконалювати. Пекар впродовж усього життя вдосконалює вміння випікати добрий хліб. Коли я вперше став на амвоні, пригадав собі всі розмови з батьком на тему хліба, бо зрозумів, що проповідь – це не що інше, як подавання слухачам Божого хліба. Інколи це є пригощання учасників літургії лише окрайцем доброго хліба. Одначе буває, що вдається подарувати їм цілий буханець, котрим із радістю годують себе і своє оточення впродовж цілого тижня. Легко помітити, що Божий хліб, його слово, повинно відповідати тим самим вимогам, яким відповідає наш хліб щоденний, про який просимо в молитві Господній. Тобто повинен бути поживний, смачний, здоровий і поданий із любов'ю. Тому прошу не дивуватися, коли мої слова нагадують рецептуру випікання хліба. У цій ситуації, в ім'я справедливості, мушу додати, що певною мірою мій батько є моїм співавтором.
Дуже цікаве скояження, Гінку. Слово і хліб. Але відомо, що до слова і до хліба треба приступати з чистими руками, з чистим серцем і чистим сумінням. Więc зробимо рахунок сумління.
Dziś dusza mi śpiewa pieśni tak pełną goryczy, żal serca wylewa. Dziś dusza mi śpiewa, chcąc, by świat ją usłyszał, chcąc żal swój pogrzebać. Do ciebie zanoszę przymej cienie i odbaczenie ich proszę. Te winy, co sercu zadają pytanie, te wady starannie skrywane. Wybacz nam, Panie, zdradzone miłości, beztroskie kochanie i grę na uczuciach naiwnych. Wybacz nam, Panie. Dziś dusza mi śpiewa pieśń tak pełną goryczy, żal serca wylewa. Dziś dusza mi śpiewa świat ją słyszał, chcąc żal swój pogrzebać. W Twe dłonie dziś składam ten gorzki, cierpki, dla duszy zbyt ciężki nadbagaż. Te winy, co sercu stawiają pytanie, te wady starannie skrywane. Wybacz nam, Panie, zdradzone miłości, beztroskie kochanie i grę na uczuciach naiwnych. Wybacz nam, Panie, tę twardość serc na żywi, losu i granie, ten brak zrozumienia dla innych. Wybacz nam, Panie, żądze tak niskie i prawa łamanie, to życie na cudzy rachunek. Wybacz nam, Panie, zatracone wieczory pijane, te nocy i ranki zaściemne. Wybacz nam, Panie, te winy, co sercu stawiają pytanie, te wady starannie skrywane. Wybacz nam, Panie.
Позаяк, Хіленко, ми вже перейшли до справ сумління. Зачитай, будь ласка, початок книжки Едварда Станька «Втроссе осуміння» в оригіналі.
Прошу. Єдним з найбільших скарбів, які чоловік отримує від Бога, є сумління. В міру, як дитко зачина мислити і розрушнять, що добре, а що зле, сумління взива го до чинення добра і унікання зла. Обок сумління – в серцю чоловіка мешка ще друга, незвикла агресивна сила. Є з ньо егоїзм. Суміння розружня речі добре і зле, наказує чиніть перше, а унікаєш других. Натомість егоїзм послугує ще розружнянням речі на приємне і неприємне, змушає чоловіка сінгання по перше і унікання других.
Отець Едвард Станік, вислухавши за своє священницьке життя більше 30 тисяч сповідей і добре знаючи природу гріха та технологію боротьби з ним, розкриває у цій книзі конструкцію і закономірності функціонування совісті та егоїзму. Зацитую ще один фрагмент із книжки «Піклуючись про совість». Егоїзм постійно спрямований на використання даного моменту, визискуючи з нього якомога більше користі для себе. Тоді як совість шанує свободу, егоїзм ототожнює свободу із вчиненням того, що йому подобається, поступово замикаючи людину в невільниче коло власних забаганок. Егоїзм веде постійну боротьбу з совістю і прагне до того, щоб совість зовсім перестала подавати голос. Кожен крок, який людина робить за наказом егоїзму, стає поразкою сумління, котре голосно плаче, наповнюючи серце гіркотою. Це так звані докори сумління. У такий спосіб совість закликає до виправлення помилки і усунення вчиненого зла. Якщо людина почує голос власної совісті і, відповідно, виправить помилку, тоді совість знову бере на себе керівництво в серці людини і наповнює серце спокоєм. Натомість, якщо людина замість виправлення помилки скоює наступні злі вчинки, тоді її сумління поступово замовкає. Сумління використовує волю і розум, а тому, якщо хоча б один з цих інструментів не буде цілком справним, його діяльність стає обмеженою. Егоїзм, як правило, спирається у своїй діяльності на почуття і пристрасті, тому що саме вони допомагають йому примушувати людину оцінювати дійсність з погляду приємності, а не з точки зору добра і зла. Сумління каже «не кради», але раптом трапилася слушна нагода, надзвичайно сприятлива ситуація, ніхто не бачить, ніхто не знає про це, і дана людина наважується на крадіжку. У підсумку такий вчинок ушкоджує совість.
Вішкінку та мудра ксьомшка, моїм зданням, повинна бути в кожній родині. Йом повинен прочитати кожен научитель, кожен керівник предприємства або уряду. Та ксьомшка мусить лежати на бюрку кожного депутованого, міністра і адміністратора.
Тут, Геленко, я утримаюсь від коментарів, бо це вже справді справа їх совісті. Натомість я пропоную залучити до нашої розмови Барбару і Марцелі Троян, котрі у подібних випадках звертаються з проханням: «Поблагослови нас на нові дні, бо всі ми потребуємо оновлення і очищення».
Юж тиле дні, юж тиле лад, життя уплива в безнадії певний троск.
Юж брак нам сил і віри брак, так віле рази закпів з нас превратний лос.
Гди в серцю лейк, гди в душі мрок, трудно надзіє мєч на нове, лепше дні.
Лепс треба нам діш, мімо то, в пришлощ увєжить і марження змєніть в чин.
Troski te niechciane, pobłogosław Panie nas ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
Ciekawie, Genku, byłoby zapytać u ojca Edwarda, jako fachowca ze spraw sumienia, czy jest różnica w sumieniach ludzi wykształconych, rozwiniętych intelektualnie z jednej strony, a ludzi tak zwanych prostych z drugiej. Kto więcej kłamie? Ci wzbogaceni wiedzą i erudycją, czy ludzie, powiedzmy, prości, przy roli, przy krowie i gnoju?
Питання цілком логічне, Геленко. Власне, про це я запитав отця Едварда під час нашої першої зустрічі у Кракові. Подаю його відповідь.
Dusza ludzka jest tej samej wartości każda, tak, służącego i profesora. I ja nie uwzględniam tutaj tego podziału. Ale był taki okres, kiedy chciano, abym się...
Każda ludzka dusza ma jednakową cenność i służnicy, i profesora. I ja nie wbачаю tu budь-якого podzielu. Але був такий період, коли від мене вимагалося, щоб я займався виключно інтелігенцією, і що я не повинен виголошувати реколекції для звичайних простих людей у парафії. Я тоді рішуче спротивився цьому, тому що душпастирська діяльність повинна охоплювати всіх, від дитини до старого, від інвалідів до атлетів, всіх, бо це людина, і тут не можна ділити на категорії.
Бо то є чоловік. То є чоловік, і не можна робити таких категорій, що марний ксьонц, слабий казнодія йде до простого люду. То неправда. Вартость простого люду з пункту видзення Пана Бога є рівні велика, як і інтелігенція. Властиве розізнання гріху залежить від вразливості сумління, а не від викształцення.
Цінність простих людей з точки зору Бога така сама, як і високоосвічених. Натомість вірне виявлення, оцінення і сприйняття гріха залежить від вразливості совісті, а не від освіченості. Є дуже багато простих людей, надзвичайно вразливих на гріх, і вони досконало визначають гріх, особливо якщо йдеться про здатність говорити правду, боротися і виступати проти брехні. Натомість, чим вище освіта певної особи, тим більше небезпека того, що власний гріх може бути представлений цією особою у привабливій упаковці, гарній яскравій обгортці, бо він це вміє, вміє представити себе.
Natomiast im większe wykształcenie, tym istnieje większe niebezpieczeństwo, że będzie pakowanie grzechów, ładne opakowanie, bo on to umie, umie przedstawić.
No cóż, Gienku, po takim wyjaśnieniu nam zostaje tylko serdecznie podziękować ojcu Edwardowi Stańku za dobrą naukę i pożegnać naszych słuchaczy.
U czerwowej передачі po sąsiedzki Polski Wektor z wami byli Хелена Довженко
і Євген Голибард. Як завжди, нам товаришили режисер Юрій Дзюба і редактор Володимир Карпінський.
У передачі використано фрагменти творів Барбари і Марцелі Троян у авторському виконанні. Шануймося!
Szukałem ciebie długo, bez chwili wytchnienia. Nie tracąc czasu na nic, szukałem w zapędzie. Lecz dopiero dym spoczął, już pełen zwątpienia. Zrozumiałem, że przecież jesteś Boże wszędzie. Szukałem Cię daleko, wśród gwiazd i przestworzy. Twą egzystencję chciałem stwierdzić nade wszystko. I dopiero Tyś, Boże, oczy mi otworzył. Gdym pojął, żeś nie w dali jest, lecz przy mnie blisko. Szukałem Ciebie wszędzie, gdzie oko me sięga. Gdyś mi w zgiełku tego świata gdzieś się zawieruszył. I już wątpiąc pojąłem, że próżna to męka. Że przez cały czas ten czekasz na mnie w mojej duszy. Że przez cały czas ten czekasz na mnie w mojej duszy.